Blaðsíða 10. Hlaup, sund og klifur. Ísbirnir eru stórir, þungir og svolítið innskeifir. Þeir ganga oftast hægt, en ekki er allt sem sýnist. Ísbirnir geta hlaupið hraðar en bestu spretthlauparar í heimi. Stundum hitnar þeir mikið á hlaupunum. Þá stinga þeir sér í sjóinn eða leggjast flatir í snjóinn og teygja út fæturna til að kæla sig. Hvað gera ísbirnir þegar þeim verður heitt?